продължаваме с парламентарен контрол. Първо ще Ви прочета. Няма новопостъпили питания за периода от 17 до 23 юли 2020 година. Съобщение за парламентарния контрол по повод на персонални промени в Министерски съвет. Във връзка с решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България, прието от Народното събрание на 24 юли 2020 година, народни представители, на които не е отговорено на въпроси и питания, зададени към освободените министри, ще получат съответно устни или писмени отговори от новоизбраните членове на Министерския съвет. Съгласно наложилата се парламентарна практика, на новоизбраните министри се предоставя време, за да се запознаят с зададените въпроси и питания, да подготвят отговорите им и да планират участието си в пленарното заседание за парламентарен контрол на 31 юли 2020 година. Писмени отговори. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народните представители Георги Гьоков и Антон Кутев. Поканете министър Захариева. Писмен отговор от заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова на въпрос от народния представител Теодора Халачева. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова на въпрос от народния представител Теодора Халачева. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпроса от народния на четири въпроса от народния представител Светла Бъчварова. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Александър Сабанов. Писмен отговор от министъра на земеделието и храните и горите Десислава Танева на въпрос от народния представител Смиляна Нитова. Писмен отговор от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народните представители Анна Славова и Кристияна Сидорова. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Кристина Сидорова. Преминаваме към парламентарния контрол. Първа ще отговаря Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи. Тя ще отговори на един въпрос от народния представител Павел Шопов относно позицията на България и на Министерството на външните работи и евентуални действия на Министерството относно намеренията на Турция за превръщане на църквата Света София в джамия. Заповядайте, господин Шопов.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо вицепремиер, уважаеми колеги, този въпрос се проточи като отговор. Не казвам нищо лошо, затова не вие имате вината. Така се случи, но може би и за добро, защото за да разговаряме днес с вас, госпожо Захариева, имаме впечатление от реакциите извън страната и в страната, а и много неща се случиха от тогава до сега. Включително и днеска, може би в момента, тече първото мюсюлманско, как да го наречем, свещенослужение или не знам, в църквата Света София. Въпросът, госпожо министър, е фундаментален. Ние предупреждавахме за това и Сидоров го говореше, и ние от Атака, още от преди 15 години, кой е Ердоган и за какво се бори. На Ердоган не му останаха никакви приятели, сочи се, че той само за нас българите е горе-долу Аркадаш, на нашия премиер. Тук обаче не искам да пренасям нещата в чисто политически план, а за отношенията между България и Турция, които винаги съм казал в тази зала и на вас съм ви го заявявал, са най-хубави като модел, като отношенията, както отношенията между държавите Гърция и Турция. Ние не ги следваме. Това е историческа грешка и това не се пише за бъдеще в десетилетията и столетията, ако щете. Искам да поставя нещата в чисто християнски план, в цивилизационен смисъл, защото тук се допуска една друга грешка, много голяма, че в реакциите си всички говорят за паметник на културата, който е под закрилата на ЮНЕСКО. Глупости, глупости. Това е християнски храм. В него има свети мощи. Това е християнската, нашата гледна точка. И тук става въпрос не за паметника на културата, който бива поругаван и оскверняван, което е станало за първи път в 1453 година от Мехмед Завоевател. Става въпрос за други понятия, стойности, които се отнасят до целия християнски свят. И последно, днес пред българската Света София, където се е състоял на това място Сардикийския събор, известен на всички християни какъв е той и какво означава той, се събират християни от всички християнски общности в България, православни, католици, евангелисти, протестанти в 18 часа, за да изкажат своето мнение и своето становище. Но моят въпрос, така както съм ви го задал, госпожо вицепремиер и министър на външните работи, е: каква е официалната позиция на България по въпроса? Има ли някакви ноти отправени в българско външно министерство, някакви предупреждения да е викан турския посланник, нещо в тази връзка, защото такава позиция липсва до този момент. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Шопов. Имате думата за отговор, госпожо вицепремиер.
Уважаеми господин заместник-председател, уважаеми господин Шопов, дами и господа народни представители, вие направихте ретроспекция. Прав сте, че през вековете редица народи са издигали паметници на своите религии, голяма част от които днес са достояни на цялото човечество и са включени в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Безспорно, един от най-емблематичните от тях е именно Света София. Издигнат като централен катедрален храм на Православната църква в Византийската империя, преминал в ръцете на католиците в Латинската империя, превърнат в джамия от османците. По време на модернизацията на Турската република, извършена от нейния основател Кемал Ататюрк, светилището се превърна в религиозно-културно наследство на цялото човечество. Аз лично съм била в храма, наистина впечатляващ. Мога да кажа, че това е една от най-впечатляващите храмове и примери на културното наследство, в които съм била. На 2 юли Държавният съвет на Република Турция проведе заседание по делото за отмяна на решението от 1934 година, съгласно което базиликата Света София в Истанбул е превърната в музей. Тук са ми написали ретроспекция, но както казахте вие, днес вече всъщност ще се извърши първата и мюсюлманска молитва. По-важното е обаче, че по повод на това решение собствеността на базиликата е прехвърлена от Министерство на културата и туризма на Република Турция към Дирекцията по религиозни въпроси Дианета. Министерство на външните работи, разбира се, че от началото следи този казус, излезе и с официална публична позиция по него, в което се казва, че изразяваме наистина голямо съжаление за промяната на статута на Света София и се присъединяваме към призивите на международната общност и на Европейския съюз. Много всъщност държави излязаха, включително Европейския съюз и на ЮНЕСКО, за запазване на досегашния статут на този храм. И също така очакваме да бъде, в това становище се пише, и съхранена универсалната историческа стойност на паметника като част от световното наследство на ЮНЕСКО. Тук ще посоча, че според Конвенцията за световното наследство на ЮНЕСКО, управлението на вписаните обекти в списъка са под закрила на самата държава, в която се намират. Държавата е задължена да съхрани изключителната универсална стойност на съответния обект и има съответните задължения и отговорности. Компетентен орган да следи за спазването на Конвенцията е Комитета за световно наследство. Всяка голяма промяна, каквато е и тази, попада в параграфа на 172 от правилника за прилагане на конвенцията. Какво означава това? Всяка страна трябва предварително да уведоми ЮНЕСКО, когато предвижда съответната промяна. След това досието трябва да се обсъди на следващата сесия на Комитета на световно наследство, за да се оцени настъпилата промяна в изключително универсална стойност и така нататък. Ние подкрепяме подхода на ЮНЕСКО, който залага на избягване на политизирането на въпросите, свързани с управление на обектите на световното наследство. Бих искала още веднъж да подчертая, че Света София има символика, наистина историческа символика и универсална стойност. Тя трябва да продължи да представлява плурализма и многообразие на религиозното, културното и историческото наследство. Радвам се, че вярно е малко късно, но и все пак излезе Светия Синьот, ако се не лъжа, миналата седмица също излезе с становище по този въпрос, както и редица всъщност синоди излязаха с становище по въпроса. Мога да кажа, че за съжаление решението е взето и ще правим всичко възможно, и включително и в комитета на ЮНЕСКО, да се съхранят християнските символи. Знаете, че има наистина изключително красиви стенописи, и превръщането в джамия да не доведе до заличаване на тях. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо вицепремиер. Имате думата за реплика, господин Шопов.
Уважаема госпожо вицепремиер, виждам вашата загриженост, но начинът, по който ние интерпретираме събитията, е доста различен. Ако ние, българските националисти, българските християни, говорим за отнемането на ликвидирането на църквата и превръщането в мюсюлмански храм, като в посегателство върху църква, вие говорите за красиви фрески, ние говорим за свети икони, това е разликата. Ние говорим за християнски храм, в който има вградени свети мощи, което го прави завинаги храм. На всички християни е ясно, че там, където има свети мощи, вградени, там, където се вграждат, знаете къде, там никога не може да бъде нещо друго, освен храм. И споменахте за точно, правилно, и ние на това се позоваваме, позицията на Българския свети синод, която е ясна, недвусмислена, категорична, строго към земята известна, както винаги Светия Синод е говорил в своите позиции и излизал по подобен начин по всички животрептящи и важни проблеми на българското настояще. И ние следваме Светия Синод. В тази насока бяха позициите на другите, не само православни църкви. Римският епископ Франциск също се произнесе недвусмислено и категорично в тази насока. В тази връзка категорично се произнесеха и президента Тръмп, и Путин. Да не правя списък на всички външни министерства, правителства от Европейския съюз, от католишки европейски държави или такива, в които преобладават протестантското или евангелистко вероисповедание. А ние, българите, имаме особена роля да бъдем много по-категорични, а не да смотоляваме една позиция, която е обтекаема, която няма да раздразни нашите съседи. Ние, българите, сме взели нашата вяра точно от това място. Там е бил основният катедралния храм, когато свети цар Борис 865 година е направил своя наистина цивилизационен избор. Един президент на България разправяше преди 25 години за цивилизационен избор на България, която била направила глупости на търкалета. Цивилизационният избор на България е направен в 865 година от свети цар Борис. И няма друго. И да сме на този хал в момента и в това тежко положение, защото ние не следваме този цивилизационен избор, направен от него. А в тази връзка е много тясно. Да, завършвам, уважаеми господин председател. Да, давам си сметка, че просрочваме времето, но това е в момента, което правим с госпожа министърката, е общо взето почти единствената позиция, която държавни институции, органи изразяват. В момента се изразява от госпожа министърката и от мене. И е по този толкова важен въпрос, който ще продължи да стои от тук нататък с огромна сила. И ние, българите, имаме изключително значение в тази насока. И Ердоган се опита да разделя християнския свят, като нарича в един момент, не случайно в негов интерес, църквата, гръцка църква. Тя не е гръцка църква, тази църква. Тя е църква, християнска църква, построена
контрол не позволява твърде
Втората Римска империя. И госпожо министър, завършвам с тези думи. Следете темата, следете въпроса. Тази тема ни прави истински принадлежни към християнския свят. Това е цивилизационният наш избор, направен преди столетия. И ние, българските патриоти, българските националисти, господин едни Шопов, от Атака, винаги сме държали да се знае кой откъде идва, кой какъв е. Иначе оставаме без корени.
Вече с времето. Благодаря ви. Желаете ли думата за дуплика? Не. А преди да преминем към следващия въпрос, само да бих искал да уточня нещо, тъй като господин Шопов спомена, че нашата институция тук няма позиция по този въпрос. С госпожа Джема Грозданова, председател на външната комисия, доскоро обсъждахме такава позиция, но тя, за съжаление, напусна парламента преди да направим тази стъпка. Бихте могли да инициирате нещо подобно по този повод. Сега преминаваме към въпроса към заместник министър-председателя Марияна Николова. Въпрос от народния представител Полина Шишкова относно изпълнение на актуализираната стратегия за развитие на електронно управление на Република България 2019-2023. Имате думата, госпожо Шишкова.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо заместник министър-председател, съгласно актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 и актуализираната пътна карта за изпълнение на стратегията, до 2023 година всеки гражданин на България би следвало да може да общува изцяло по електронен път с държавната администрация, като получава лесно, сигурно и надежно персонализирани административни услуги. Конкретната цел е постигане на необратима цифрова трансформация на държавната администрация в нашата страна. Безспорно, процесът на дигитализация и трансформация е поетапен, комплексен и дългосрочен, но това би следвало да има ясни стъпки и срокове за неговото изпълнение. Към днешна дата данните за прогреса, свързани с внедряването и преминаването към електронно управление, не са обнадеждаващи. Общественият кредит на доверие се изразява в скептицизъм към публичните власти да реализират последователно и пълноценно държавната политика в тази област. Една от причините за това е непоследователността и фрагментацията на проектните и комуникационни активности. Основен недостатък е и твърде дългия период на реформа в областта на дигитализацията на административните услуги. Доказателство за това е също и включването в актуализираната пътна карта на част от проектите, заложени в етап 1 на предходната такава, чието изпълнение трябвало да приключи до 2017 година. Във връзка с гореизложеното, моля за отговор на следните въпроси. От залегналите общо 90 мерки в актуализираната пътна карта, кои са успешно изпълнените до момента? Как се комуникира от една страна напредъка на целите и стратегията, а от друга възможностите за използване на вече достъпните електронни услуги? Има ли електронни услуги, които са въведени, но в момента не са били използвани? Предвиждат ли се законодателни инициативи, свързани с електронното управление? Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо Шишкова. Имате думата за отговор, уважаема госпожо Николова.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Шишкова. Изпълнените мерки по пътната карта към 15 юли 2020 са общо 7. Те са по специфична цел 1.1 на стратегията – осигуряване на оперативна съвместимост по подразбиране, и специфична цел 1.3 на стратегията – осигуряване на цифрови решения, информационни системи и споделени ресурси на електронното управление, и са реализирани с финансов ресурс по оперативна програма Добро управление със следните бенефициенти: Държавна агенция електронно управление, Национален статистически институт, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на правосъдието и Агенция Митници. Изпълнена е мярка номер 2 – разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление. Изпълнена е мярка номер 35 – реализиране на система за мониторинг на индикаторите за изпълнение на всички оперативни програми. Изпълнението на мярка номер 39 – изграждане на базирана върху географска информационна система електронна платформа платформа „Единна информационна точка“ е допринесло за обединяване и систематизиране на информацията относно процедурите и нормативните актове, регламентиращи разполагането и поддържането на инфраструктура, включително органите, компетентни да издават актове в областта и съответните им такси. Изпълнението на мярка номер 45 „Надграждане на основните системи за предоставяне на данни и услуги към външни системи фаза 1 е допринесла за рационализиране и опростяване на законодателството и процедурите във връзка с митниците и създаване на условия за по-ефикасни митнически операции. Изпълнена е мярка номер 50 „Преминаване към използване и обмен само на електронни документи и електронно съдържание в сектора от органите на изпълнителната власт, обучение на служителите за работа с АИС и електронни документи“. Изпълнена е мярка номер 52 „Технологични, обучителни и организационни средства за изпълнение на разработени вътрешни правила и политики за ползване на информационните ресурси в органите на изпълнителната власт в сектор правосъдие в съответствие с Закона за електронното управление и съобразно залегналите правила и стандарти в Стратегията за развитие на електронното управление. Чрез изпълнението на мярка номер 53 „Усъвършенстване на модела на съдебните експертизи“ е постигнато подобряване на работата на вещите лица и качеството на експертизите чрез въвеждане на критерии и механизми за избор на последващ избор. По отношение на въпрос как се комуникира от една страна напредъкът и целите на стратегията и от друга възможностите за използване на вече достъпните електронни услуги. Комуникирането на напредъка и целите на стратегията и на възможностите за използване на вече достъпните електронни услуги се осъществява посредством набор от мерки и използването на различни комуникационни канали в зависимост от заинтересованите страни, административни органи, граждани и бизнес. От една страна Държавна агенция „Електронно управление“ регулярно предоставя целите и принципите, заложени в стратегията, на срещи и форуми, организирани както от агенцията, така и от заинтересованите страни, сред които е, например, Националното сдружение на общините в Република България. Координацията и комуникацията с административните органи по въпросите, свързани с стратегията, се реализира активно и чрез функциониращи съвети в областта на управлението към председателя на Държавната агенция за електронно управление, в които са представени административните органи. Същевременно, в рамките на процеса на осъществяване на наблюдение на изпълнението на пътната карта, Държавната агенция за електронно управление регулярно организира срещи с администрациите, отговорни за изпълнението на мерките, на които се обсъжда напредъка по отделните мерки спрямо целите на стратегията. В първите дни след обявяването на извънредното положение във връзка с пандемията COVID-19, Държавната агенция за електронно управление обедини усилия с няколко институции на национално и европейско равнище, за да разпространи бързо и ефективно съвети за киберсигурност и киберкултура към максимално широка аудитория от цялата страна. В периода март-юни 2020 година бяха предоставени нови електронни административни услуги за гражданите и бизнеса, разработени съвместно с МТСП, НОИ, МВР и други институции. Достъпът на новите е-услуги бяха широко отразени в националните електронни и печатни медии и достигнаха до възможно най-широка аудитория. По отношение на въпроса има ли електронни услуги, които са въведени до момента, не са били използвани, фокусът в областта на електронното управление е насочен към намаляване на административната тежест за гражданите и за бизнеса при използването на технологична възможност за централизирано заявяване. Към момента по модела са разработени и въведени общо 358 електронни административни услуги и разработени 436 електронни форми за заявяване и придружителни документи за централна, областна и общинска администрация, които са публикувани централизирано на единния портал за достъп до електронни административни услуги. По отношение на въпроса предвижда ли се законодателни инициативи...
Може да довършите, защото вече само... минута и половина...
Да, само едно изречение, господин председател. Развитието на законодателството в областта на електронното управление е непрестанен процес, силно повлиян от навлизането на информационните и комуникационните технологии във всички сфери на обществените отношения. Предстои изготвянето на проект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация с цел транспониране на директива ЕС 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторно използване на информацията от обществения сектор, след което въведените законодателни промени ще бъдат отразени в относимата нормативна уредба на законово и подзаконово равнище.
Беше дълго изречение, благодаря. Имате думата за реплика. Госпожо Шишкова, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър-председател, от това, което казахте, разбрахме, че вече има реализирани мерки, но за съжаление това не е тема, която би следвало да бъде коментирана, тъй като ние вече би трябвало да сме преминали към едно ново ниво на взаимодействие между граждани, бизнес и институции, или казано с други думи, към интерактивност и диалог с по-голяма добавена стойност. За съжаление, резултатите от последното измерване на индекса на навлизане на цифровите технологии в икономиката и обществото, публикувани от Европейската комисия през юни миналата година, показват, че спрямо страните от Европейския съюз, България се нарежда на последно място. По отношение на показателя цифрови обществени услуги, страната ни се нарежда на 25-то място сред държавите членки от Европейския съюз, което все още е под средното ниво за Европейския съюз. И тук бих искала да ви попитам как представените от ваша страна данни за напредъка в дигитализацията могат да оборят показателите, които са предоставени от Европейската комисия. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо Шишкова. Желаете ли дуплика, госпожо вицепремиер? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Шишкова, наред с казаното бих искала да допълня. Мерките от актуализираната пътна карта са отнесени към стратегическите и специфични цели на стратегията, независимо от източника на финансиране, като е предвидена една етапност на надграждането и развитието на системите с цел осигуряване на приемственост, управляемост и системност. Към момента реализацията им е допринесла за постигане на следните позитивни ефекти. Спестени време и разходи за бизнеса и администрацията, електронната обработка на заявките е спестила значително време на гражданите и администрацията. Подобряване работата на финансовия сектор и съдебната система вследствие от прехвърляне на централен регистър на особените залози към агенцията по вписванията. Подобряване събираемостта на приходите, разработване на регистри и системи за проектен и бюджетен контрол на електронното управление и осигуряване на достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи. Значително ускоряване на процеса по кандидатстване и повишаване на сигурността на процедурите по провеждане на обществени поръчки чрез ограничаване на възможности за манипулиране. Въвеждане на общи стандарти в процеса на възлагане, които създават равни условия за участниците. Същевременно в рамките на процеса по осъществяване на наблюдението по изпълнението на пътната карта, Държавната агенция за електронно управление регулярно организира срещи с администрациите, отговорни за изпълнението на мерките, на които, както подчертах и в моя отговор, се обсъжда напредъка по отделните мерки спрямо целите на стратегията. Популяризирането на целите и дейностите в изпълнение на стратегията за развитие на електронното управление в Република България включва като минимум следните основни сфери за публична комуникация. Подобряване на киберкултурата на потребителите във виртуалната среда, насърчаване на използването на средствата за идентификация по електронен път, насърчаване на използването на административните услуги по електронен път и дигитално взаимодействие с публичните институции. Разработен е и се прилага единния модел за заявяване, плащане и предоставяне на електронни административни услуги, единен модел, който преформатира класическият модел на изолирани и фрагментирани системи, предоставящи услуги и постепенната им замяна на оперативен модел на насочен към потребителите, целевите сегменти и осигуряваш много по-добро сътрудничество. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо вицепремиер, за участието в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпрос към Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, от народния представител Иван Ченчев относно продължаващо вече 4 месеца отсъствие на транспортни връзки в 18 села в община Драгоман. Имате думата, господин Ченчев, да развиете вашия въпрос.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители. Зададох този въпрос, защото бях сигнализиран неколкократно за проблемите в община Драгоман. И жителите на 18 села там вече, даже мисля, че повече от 4 месеца са без транспорт. Ясно е, че тези жители пострадаха и заради това, което настъпи в България с епидемията от коронавирус. Но съгласете се, господин министър, че да нямат транспорт просто не ги поставя в нормални граждански, бих казал, и човешки условия. Наясно съм с това, че и областен управител също има прерогативи и трябва да отговаря на подобни въпроси, но пък и вие сте министър на транспорта. Преди малко тук се водиха дебати, провалили ли се министри или не са, искаха им се оставки, но факта, че 18 села са без транспорт, говори как това управление си върши работата в България. В община Драгоман и конкретно в тези села има и други проблеми, които не касаят вашето ресорно министерство, но освен транспорт, те от много време насам нямат и вода. И така условията вече съвсем стават нечовешки. Затова моя призив, ако щете и моята молба е, да обърнете сериозно внимание и да изискате този проблем да бъде решен. Защото всеки български гражданин е равен и има право да получава достойни условия за живот на територията на цялата страна. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Ченчев. Имате думата за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Ченчев, споделям вашето разбиране за необходимостта от осигуряване на адекватно транспортно обслужване, независимо от характера вида на населеното място. Малко детайли по фактологията на вашето питане. Съгласно Закона за автомобилните превози и Наредба 2 от 2002 година за условията и реда за утвърждаване на транспортните схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси, транспортната свързаност на населените места на територията на една община се осъществява посредством автобусни линии от общинската транспортна схема. Съгласно тези норми, общинската транспортна схема се разработва по предложение на кмета на съответната община и се утвърждава от съответния общински съвет. Кметовете на общини възлагат извършването на превози по разписанието и осъществяват контрол върху изпълнението на договореността с съответния превозвач. Във връзка с разпространението на COVID-19 за период на извънредното положение бяха дадени препоръки на областните управители да преразгледат съвместно с кметовете на общини възложените превози на пътници по автобусните линии от републиканската, областната и общинските транспортни схеми, с което да се даде временно възможност за редуциране на автобусните линии, по които е липсвал или е имало драстично намалял пътникопоток. Предвид изложеното, компетентен орган по поставени от вас въпрос, както и по предприемане действия по осигуряване на обществения транспорт за населението е кметът на община Драгоман. В допълнение информирам, че връзка с постъпила жалба в Изпълнителна агенция автомобилна администрация от жителите на населените места на територията на общината е разпоредено и се извършва проверка от контролните органи на Изпълнителната агенция за установяване начина за възлагане на разписанията от общинската транспортна схема. В случай, че се установи, че общината има сключени договори с превозвач, който не изпълнява възложените му разписания, ще бъдат съставени актове за установяване на административно нарушение на превозвача съгласно контролните правомощия на агенцията. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин министър. Имате думата за реплика, господин Ченчев.
Благодаря, уважаеми господин председател. Дами и господа министри, уважаеми господин Желязков, уважаеми народни представители. Хубаво е, че има проверка. Хубаво е, че има реакция по отношение жалбите на гражданите. Аз умишлено тук не дойдох с тези документи, тъй като не виждам смисъл в това, просто обръщам внимание. Все пак сте министър на транспорта. Казах в моя въпрос, че съм наясно с отговорността на областния управител, но ми се струва, че трябва всеки един министър, управлението да носи отговорност за това. Благодаря ви за реакцията. Разбира се, хората, които в момента гледат, няма да спрат жителите на Драгоил и другите села. Няма да спрат просто да си търсят нормалните условия за живот. Ще следим резултатите от проверката и се надявам за в бъдеще институциите да имат адекватни и своевременни реакции, за да не се получават подобни проблеми. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Ченчев. Желаете ли за дуплика, господин министър? Не. Тогава преминаваме към последния въпрос от днешния парламентарен контрол към министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Благодарим на министър Желязков за участието в парламентарния контрол. Въпрос е от народните представители Цветан Топчиев и Филип Попов относно газифициране на град Видин и областта. Заповядайте, господин Попов, да развиете вашия въпрос.
Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Министър, във връзка с многократно задаваните въпроси от граждани на област Видин за възможностите за газифициране на населените места от областта в контекста на изграждането на Балкански поток, като отчитаме и отговора на господин Бойко Борисов на въпроса на радио Видин от 16 април 2020 година, а именно въпросът е градът ще бъде ли газифициран, на което Борисов отговаря: надявам се да има, като има газ за там, до там, защо да няма газифициране. Така че като има газ, ще бъде газифициран и се надявам тази година това да стане. Предвид вменените ви правомощия, съгласно член 4, алинея 2, точка 6 от Закона за енергетиката, молим за вашия отговор на въпроса: какво ще предприемете за газифицирането на град Видин и областта, за да изпълните исканията на гражданите от Видин и надеждите на премиера? Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Попов. Имате думата за отговор, госпожо министър.
Благодаря, уважаеми господин Председател, уважаеми господин Топчиев, уважаеми господин Попов, уважаеми дами и господа народни представители. Дейностите за реализация на разширението на газопреносната инфраструктура от българо-турска до българо-сръбска граница целят да се осигурят възможности за доставка на природен газ от различни маршрути и от различни източници. Това, разбира се, ще засили конкуренцията и прозрачността върху по отношение на пазара на природен газ, което от своя страна ще окаже, разбира се, благоприятно влияние върху потребителите на природен газ. Както е известно, трасето на Балкански поток преминава през 11 области, в това число и област Видин. Чрез реализацията на проекта се създават предпоставки за развитие на газоразпределителни дружества в съответните райони. Съгласно разпоредбата на член 4, алинея 2, точка 6 от Закона за енергетиката, министърът на енергетиката внася за утвърждаване от Министерския съвет опис на нови обособени територии за разпределение на природен газ и за изменение на съществуващи обособени територии за разпределение на природен газ, за които не е издадена лицензия. В конкретния случай община Видин и съответно регионът не попадат в описа, утвърден от Министерския съвет. В тази връзка е необходимо да поясним следното. Дейностите разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител подлежат на лицензиране по Закона за енергетиката. С лицензията се разрешава осъществяването на тези дейности при посочените в нея условия. Съгласно разпоредбите на Закона за енергетиката и наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, лицензия за дейностите разпределение на природен газ може да бъде издадена както след провеждане на конкурс, така и без провеждане на конкурс. Лицензия за осъществяване на дейността разпределение на природен газ се издава след провеждане на конкурс, когато територията, за която се издава лицензията, е включена в описа, утвърден от Министерския съвет. Конкурсът се обявява от Комисията за енергийно и водно регулиране и се провежда при условия и по ред, определени с наредба номер 3 от 2013 година за лицензиране на дейностите в енергетиката. Лицензия за гореспоменатата дейност се издава без конкурс за територии, които са извън определените в описа, какъвто е случая с община Видин, и които са предмет на инвестиционен интерес. В този случай територията предмет на инвестиционен интерес се обособява като самостоятелна територия за разпределение на природен газ. Лицензии за разпределение на природен газ или за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията се издават без конкурс на заинтересовани инвеститор при условията на раздел 1, глава 4 от Закона за енергетиката и наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката след съгласуване с съответната община. Следва да се отбележи, че конкурса за издаване на лицензии за осъществяване на дейността разпределение на природен газ се провежда и за територии, които са извън описа, в случай, че за такава територия има подадено повече от едно заявление за газифицирането й. Одобрените инвестиционни проекти, по които се реализира проекта Балкански поток, не предвиждат изграждане на газопроводни отклонения в областите, през които преминава газопровода. Това, разбира се, не изключва в бъдеще възможността при интерес от страна на обществеността или при интерес от страна на индустриални консуматори, на търговци, българският газов оператор Булгартрансгаз да проучи възможностите за изграждане на отклонение за област Видин от националната газопреносна мрежа на страната с цел насърчаване ползването на природен газ в региона. Или ако трябва да обобщим буквално с едно изречение, за да бъде на лице, да бъдат предприети съответните действия или да бъде включен в описа съответно на Министерски съвет област Видин или община Видин, е необходимо необходимото и задължително условие да е налице инвеститорски интерес. Защото неизбежно всяка една такъв тип дейност по отношение на газификацията преминава през лицензионна дейност, която се, лицензия, която се издава от Комисията за енергийно и водно регулиране. Така че ние сме, разбира се, на разположение. Ако е налице такъв интерес, Булгартрансгаз ще изгради такова отклонение. Благодаря ви за внимание.
Благодаря, уважаема госпожо Петкова. Имате думата за реплика. Заповядайте, господин Топчиев.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър Петкова. Трябва да ви кажа, че не съм доволен от вашия отговор. Ние процедурата я знаем. Искахме да чуем дали ще предприемете някакви конкретни действия, за да се случи газификацията на Видин и областта. Защо? Това е най-бедният регион в цяла Европа. Имат нужда от подпомагане, от подкрепа, от правителството на Бойко Борисов. С своето местонахождение на две граници, с твоите транспортни връзки, река Дунав, Дунав мост 2. Въпреки всички тия неща, няма инвеститори. А ако им се подсигури енергиен източник, сигурен съм, че ще има. И ще бъде една добра стъпка в подкрепа на хората и региона, защото имат нужда от това нещо. Тук във вашия отговор това не го чух. Вашия премиер каза, че се надява. Вие ми четете тук какви са процедурите. Ние процедурите ги знаем. Затова се обръщаме към вас. Ще изпълните ли задължението си по член 4, алинея 2, точка 6 от Закона за енергетиката? Да включите област Видин в описа за лицензиране. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Топчиев. Имате думата за дуплика, госпожо министър.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Топчиев, благодаря за направения коментар. Както и премиера Борисов е споделил, разбира се, това е една възможност, която Балкански поток създава през всичките 11 области, през които преминава. Но по отношение на газификацията и газифицирането на отделните региони, това е изцяло въпрос на инвеститорски интерес. Държавата не участва в този процес. Между другото, последната актуализация на списъка на описа, който е одобрен от Министерски съвет с областите, които са обособени като такива, за които КЕВР може да издаде лицензия, само единствено при наличие на инвеститорски интерес, е направена през 2005 година. И от тогава няма подобни актуализации на този опис. Така че община Видин може да бъде газифицирана, ако е налице инвеститорски интерес, ако е налице интерес от страна на гражданите, които живеят там, тъй като общината също има правото и инициативата да създаде такова дружество, да кандидатства пред КЕВР и съответно да получи лицензия от страна на държавата, от страна на Булгартрансгаз. Поемам ангажимента, че при наличието на такъв интерес ние заявяваме готовност да бъде направено отклонение за Видин. В интерес на всички е да се работи за газификация на отделните региони, защото България битовата газификация е под 3%. Така че това е един от факторите за борба с вредните емисии, един от факторите за подобряване на качеството и стандарта на живот на хората. Правителството подкрепя и приветства такъв тип инициатива. Просто това, което зависи от държавата, ще бъде направено, но все пак е на лице да има, че трябва да има инициатива, частна инициатива за това. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо Петкова, и за участието и в днешния парламентарен контрол. Процедура искате ли? Аз не мога да не ви дам думата за процедура, но се надявам максимално близо до правилника да се движите. По начина на водене, заповядайте.
Здравейте, господин председател, уважаема госпожо министър, колеги. Господин председател, не разбрах от целият дебат по темата дали има верифицирано разрешение от Европейската комисия във връзка с преминаването на този Балкански поток през територията на България и има ли разрешени 10%, които да се ползват за местни нужди?
Благодаря, господин Иванов. И аз също не разбрах, но не знам дали не трябва да зададете отделен въпрос под тази тема, но по принцип...
Най-вероятно ще го задам като отделен въпрос, да, защото вероятно, е ясно дали ще има възможност за
иначе по принцип министрите могат по всяко време да взимат думата. Вече се движим на ръба на правилника, но ако госпожа Петкова има желание, Да, задайте въпрос официално и ще, на следващ парламентарен контрол ще получите подробен отговор. Поема ангажимент министър Петкова. С това парламентарният контрол се изчерпва. Следващото редовно заседание 29 юли, сряда, 9 часа. Закривам заседанието.